Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 22. ledna 2024. No a za chvíli už uslyšíme komentátora nebo moderátora, který nás všechny rovněž přivítá.
Zdravstvujte.
Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 22. ledna 2024. Na náš web přišlo mnoho otázek na jedno téma. Přečtu dvě z nich od Andreje a Stase. Valerii Viktoroviči, řekněte prosím, co znamenají prohlášení úředníků různých států o nutnosti přípravy k válce s Ruskem a uvádí citáty. Admirál také pochválil Švédsko za to, že se obrátilo k občanům se žádostí připravovat se k válce před oficiálním vstupem do NATO. Německý ministr obrany Pistorius a němečtí odborníci mají za to, že válka s Ruskem může začít během nejbližších 5 až 8 let. Rob Bauer. Severoatlantická aliance se musí připravit na totální válku s Ruskem. Evropské státy se musí připravit na možné vojenské hrozby, myslí si Pistorius. EU má od 5 do 6 let, aby upevnila svůj obranný potenciál. Bild informoval o přípravě německé armády k možnému konfliktu mezi Ruskem a NATO. Západní politici a média bez důkazů obvinili Rusko v pochodu proti NATO. Valerii Viktoroviči, proč si všichni myslí, že budou mít dost času na přípravu války proti Rusku, jestliže Rusko vyhraje a ono už vyhrálo? To píše Stas. Tak o jaké konfrontaci může být řeč? Má ten Pistorius vůbec v hlavě mozek, nebo je to další projev naděje, že státní převrat v Rusku vyřeší jejich choutky? S těmi prohlášeními, že Rusko už vyhrálo, je nutné zacházet velice opatrně. Protože vítězství nikdy není konečné, aniž by bylo upevněno. A co se týče současné doby, tak ještě nestojíme ani na prahu vítězství. Zatím ještě lámeme páteř našemu protivníkovi na válečných polích, na bojištích. Ale je přece třeba uvědomovat si jednoduchou věc, že nestačí někde vyhrát. To, že Rusko už vyhrálo, se dá přirovnat k prohlášením hitlerovských generálů, když si z dalekohledů prohlíželi Moskvu a říkali, už jsme prakticky vyhráli, už plánovali přehlídku, připravovali na ní pozvánky, slavnostní jídelní lístek. A skončilo to 9. květnem roku 1945 v Berlíně jejich totální porážkou. SSSR porazil hitlerovské Německo, Třetí říši, tu sjednocenou Evropu ve druhé světové válce, v naší velké vlastenecké válce, v v květnu roku 1945. 9. květen, to je náš veliký den, den našeho velkého vítězství. Ale stalo se toto vítězství naším nesporným vítězstvím? Ne. V roce 1991 v našem státě vyhrál fašistický státní převrat a nad státem místo odvěké ruské rudé vlajky, odvěké vlajky, dokonce jsme o tom napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Jsou tam vyznačeny jen některé opěrné body, ale stačí, aby člověk ocenil, že skutečně tou odvěkou ruskou vlajkou vždy byla rudá vlajka, a to nezávisle na tom, jaké další prvky právě na té vlajce byly. Takže místo odvěké ruské vlajky byla vztyčena trikolóra, kterou Hitler přisoudil vlasovcům, aby právě tuto vlajku vztyčili nad Ruskem jako kolonií Třetí říše. A když jsme tuto vlajku v roce 1991 přijímali, tak byla všechna elita nadšením bez sebe. Když přijímáme tuto vlajku, vztyčujeme ji nad sebou, tak tím posíláme signál Západu, že nejsme proti němu. Hitler přece chtěl pro Rusko jen to dobré. To Stalin byl krvavým tyranem, který zahubil biliony lidí. Hitler vůbec takový nebyl. Co to povídáte, to byl přece běloskvoucí beránek. A v tomto ohledu teď prosazují vlasovci a nedoražení hitlerovci takový postulát. Proč pomlouváte naše dějiny, jakých 28 milionů zahynulo? Stalin hned po válce řekl, že jich bylo 8 milionů a vy pořád vykládáte o jakýchsi 28 milionech. Takže teď vysvětlím, co je to za údaje a kde se vzal ten postulát. A proč jsem nazval lidi, kteří tohle tvrdí, vlasovci a nedoraženými hitlerovci? Stalin uvedl těch 8 milionů z těch údajů, které v té chvíli měl, když ještě nebyly shromážděny statistické údaje o ztrátách v době velké vlastenecké války. A tyto ztráty byly víceméně vyhodnoceny jen s ohledem na evidované ztráty Rudé armády. A to, co řekl Stalin, tomu přesně odpovídá. Ano, ty ztráty Rudé armády ve válce proti Třetí říši, a nejednalo se jen o Německo, byly to všechny evropské státy. A Rudá armáda skutečně měla ztráty okolo 8 milionů. A kde se vzalo těch 20 milionů? To byly oběti na civilním obyvatelstvu, které pozabíjelo fašistické Německo na území našeho státu, když zapalovali vesnice i s jejich obyvateli, když ničili naše města a likvidovali vše, co se jen dalo. Někoho zahnali do otroctví a ti zahynuli tam. Někoho zabili přímo tady. Těch 20 milionů, to je pozabíjené civilní obyvatelstvo. A když začínají vyvracet toto číslo, které už bylo potvrzeno na základě různých statistických údajů, spočítáno, a začínají říkat, co to vykládáte o 28 milionech, tak to fakticky znamená, nesmíte Německo Třetí říši obviňovat z toho, co udělali, že zabíjeli civilní obyvatelstvo. Tak to hájí Hitlera a tu jeho pakáž, která zabíjela civilní obyvatele. To je třeba si uvědomovat zcela jasně. A co se týká ztrát, tak ztráty Rudé armády se přibližně rovnají ztrátám Německa. Navíc je třeba vědět, že už od podzimu roku 1944 byly ty německé ztráty počítány jen podmínečně, jejich evidence už nebyla přesná. A od zimy roku 1945 už ty ztráty nepočítali vůbec, měli zcela jiné starosti. Takže jen samotné Německo mělo na bojištích ty ztráty větší. A my jsme bojovali proti sjednocené Evropě. Je nutné do toho počítat i Itálii, Maďarsko, Chorvatsko, skandinávské země, Finsko. V Polsku bojovalo v armii lidové proti fašistům 300 tisíc lidí. A ve fašistických jednotkách ve Wehrmachtu a v SS na straně Německa, Třetí říše, bojovalo proti SSSR a spojencům z protihitlerovské koalice 1 300 000 Poláků. A to je minimum. To je minimální odhad. Fakticky se jednalo o 1,5 000 Poláků, kteří bojovali se zbraněmi v rukách proti Rudé armádě a spojencům z protihitlerovské koalice. To vyvolává otázku, a kam připočítáme tyhle? Ti přece také zabíjeli vojáky Rudé armády. Armia Krajova bojovala proti Rudé armádě, narušovala týl Rudé armády, zabíjela vojáky a důstojníky. A proto opakuji, že ten, kdo trvá na sníženém počtu reálných ztrát, které utrpěl Sovětský svaz ve velké vlastenecké válce, se tak snaží očistit Německo, Třetí říši z těch zločinů, které spáchala proti Rusku. 20 milionů civilistů pozabíjela Třetí říše, ale je pravda, že svůj plán nesplnili. Rosenberg měl v plánu pozabíjet 30 milionů lidí a povedlo se jim jen 20 milionů. Nestihli to, nesplnili svůj plán z celé jedné třetiny. Takže Evropa vždy přichází s válkou proti Rusku. Rusofobie je tam ideologií hlavního proudu, dominuje v Evropě celá staletí. A když se podíváme na pozadí všech těch prohlášení o nadcházející válce proti Rusku, zaznamenáváme různá prohlášení, že bývalý diplomat, představitel NATO v Moskvě, kapitán prvního stupně válečného námořnictva USA Tabach vyzývá ke genocidě ruského národa. Ano, aby se nestyděli a zabíjeli Rusy, co to dá. A odsoudil ho snad někdo? Ne, nikdo ho neodsoudil. Když zakazují ruskou kulturu a tak dále. Je to zaměřeno proti ruskému národu. Jakékoliv sjednocení musí probíhat na základě něčeho. A na základě čeho proběhlo sjednocení Evropy ve druhé světové válce proti Rusku, kterou vedli oni? Pro nás to byla velká vlastenecká válka, kterou jsme vedli proti tomuto zahraničnímu vpádu na základě fašismu. A došlo k takové malé události, které si nikdo moc nepovšiml v Itálii. V Itálii soud uzákonil fašistický pozdrav, takzvaný římský pozdrav Sieg Heil, s podmínkou, že to nebude napomáhat obnově fašistické ideologie a fašistických organizací. My asi v blízké době připravíme analytickou zprávu, další kapitolu ke knize Státní symboly a státní suverenita, čistě o extrémistické symbolice. Je nutné si uvědomit jednoduchou věc, že těch symbolů a gest nemá lidstvo zase tak moc. A nelze kvůli nějaké určité situaci někomu přenechávat nějaké gesto nebo symbol s tím, že je to fašistické. Například fašistická svastika. Ne. Ta svastika se fašistickou stává jen tehdy, kdy je prvkem společné symboliky. Protože co bychom se potom počali se slovanskou svastikou, indickou svastikou, svastiky jiných národů, třeba indiánů a mnoha dalších. Stejné je to s tím římským pozdravem. Soud říká, že nesmí přispívat k obnově fašistické ideologie, ale jinak se masově dá používat. Ale v tom přece spočívá podstata, že ideologickou náplň to gesto získává až tehdy, kdy je použito v rámci nějakého politického rituálu, ceremoniálu. Potom získává politický význam. Sama o sobě ta vstyčená ruka bez kontextu nic neznamená. Ta ruka může být vstyčena za různých situací, a to i jako individuální pozdrav, a potom to nemá nic společného s fašismem. Ale pokud začne skupina osob tento pozdrav používat s rituálním a politickým významem, potom to hned získává tu symbolickou náplň. A ten římský soud povolil právě toto použití. A proto také hned v Římě mnozí jste jistě viděli ty záběry, jak tam stojí řady lidí se vztyčenou rukou v tomto pozdravu. Tak v takovém případě je to konkrétně okamžitě fašistický pozdrav, protože je zatím určitý ideologický základ. Tu ruku přece vztyčují jako odpověď na určitá hesla, na určitou tématiku, kontext toho shromáždění. Takže, a jak máme bojovat proti fašismu? Co je to fašismus? Fašismus to přece není svastika, to není vztyčená ruka jako taková. Můžete zakazovat horem dolem takto vztyčovat ruku nebo kreslit svastiku, ale s fašismem takto bojovat nedokážete. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že fašismus, podstata fašismu jako takového, nezávisle na tom, jak se nazývá, jakými idejemi se kryje a jakými způsoby uplatňuje svou moc ve společnosti, tak jeho podstata fašismu spočívá v aktivní podpoře takzvaných malých lidí z jejich vlastního ideového přesvědčení, toho systému zneužívání moci v uvozovkách elitářskou elitou jako spravedlivého, pravého, nebo že je v pořádku. A tímto svým přesvědčením tento systém podporují to zneužívání moci. A podstatou toho systému je to, že prezentuje nespravedlnost jako tu skutečnou spravedlnost a na tomto základě deformuje světonázor lidí. Vší svou mocí kultivuje ve společnosti nespravedlnost a brání tak lidem, aby se sformovali ve skutečné lidi. A za druhé, ten systém pod různými záminkami vší moci jež je mu podřízená, potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlnosti uplatňované politiky, a to včetně těch, kteří jen vzbudí podezření z neloajálnosti k danému režimu. A to přesně teď vidíme na Západě se vším všudy. Vidíme, jak lidi vyhazují z práce jen za to, že si dovolili někde říci něco, co se neshoduje s hlavním proudem. Vždyť se podívejte na USA, podívejte se na propagandu LGBT, to je jasný fašismus, jasný fašismus, skrývající se za ideologii LGBT, nebo BLM, to je také projev fašismu. Nebo ten způsob, jakým bojují s Trumpem, ten tak říkajíc protitrumpismus. To je přece také fašismus. Takže vidíme jasný fašistický stát v podobě USA a také vidíme tu fašistickou náplň ve všech evropských státech. A tato malá událost, kdy dovolili používat gesto na politických akcích, znamená jen jedno. Že začíná obnova fašismu v jeho podobě z Třetí říše, aby opět sjednotili Evropu pro válku s Ruskem. To znamená, že dávají dohromady celkový ideologický základ, na kterém ve druhé světové válce už jednou Evropu sjednotili a vrhli ji proti Rusku. A právě tohle se pokouší udělat i nyní. A to vyvolává otázku. Je to jasné s tím protiruským zaměřením Evropy, které tam bylo vždy. Například pařížský arcibiskup i Karel Marx oba vystupovali ze stejných rusofobních pozic v době takzvané krymské války, jak se jí říká u nás a na západě jí říkají východní válka, hlavně proti Rusku, vše proti Rusům. Engels i Marx mají oba dost protiruských výroků. Tento protiruský základ evropské kultury je vidět prakticky v celé hloubce Evropy. Nicméně jsme nějak dokázali nacházet společný jazyk s Evropou a nějak jsme s nimi dokázali žít v míru. A já připomenu, že v míru jsme s Evropou žili jen tehdy, kdy od nás dostali do zubů po jejich dalším vpádu do Ruska. Bylo to v době smuty na začátku 17. století, kdy z celé Evropy přišli žoldáci do polské armády s cílem zotročit Rusko. Bylo to i v době severní války, ve které Rusko vyhrálo a odstranilo tak Švédsko, a to mimochodem v zájmu Velké Británie. A to přesto, že Velká Británie zastávala výlučně protiruský postoj a v Evropě opět byla rusofobie. I když opakuji, že ta porážka Švédska uvolnila ruce Velké Británii, ale přesto nenáviděli výslovně Rusko, Britové. Znovu to tak bylo po válce roku 1812, to byla naše první vlastenecká válka. Tenkrát se po porážce Napoleona náš car Alexandr I. stal králem králů, jak ho pojmenovali v Evropě. Nikdo se mu nemohl rovnat. Rusko tenkrát mohlo vnutit svou vůli celé Evropě, ale neudělalo to. A v podstatě to bylo správné. To, co nebylo správné, že to kvůli Evropě porazili Napoleona v zájmu Velké Británie. Opět jsme ruskou krví platili za britské zájmy. Bylo to zapotřebí udělat tak, jak to říkal Kutuzov, vytlačit Napoleona, ať si to tam v Evropě vyřídí mezi sebou. Proč by mělo Rusko za někoho jako ta opice tahat horké kaštany z ohně? Ale Alexandr I. se chtěl zavděčit Velké Británii, i kdyby kvůli tomu měl zahubit Rusko. To pro něj bylo to největší štěstí. Mimochodem píšeme o tom v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus, o tom Alexandrovi I. Takže proč se ta Evropa začala připravovat k válce? Vždyť pro ně bylo velmi pohodlné bojovat cizíma rukama. A teď začali mluvit o tom, že se sami musí připravit k válce, že v nejbližších 5-8 letech budou muset válčit proti Rusku. Ten problém je v tom, že už Západ nemůže proti Rusku bojovat cizíma rukama. Ale dovolit Rusku vyhrát na Ukrajině, jak to řekl Macron, my nemůžeme dovolit Rusku vyhrát na Ukrajině. To by totiž znamenalo, že Rusko získá samovládu, suverenitu a zbaví svého kryptokoloniálního postavení, za kterého rasionská elita dělá všechno proto, aby Rusko prohrálo, vykrvácelo v této válce, aby to zničilo ruskou ekonomiku. Vždyť se podívejte na to, co dělá ruská centrální banka, co dělá vládní finanční blok ve státě. U nás ve státě se teď plně projevuje ten symbol dvojhlavého orla. Kdysi se Mikuláš II. Zeptal námořníka na své jachtě, co je dvojhlavý orel, stvůra, vaše veličenstvo, odpověděl mu ten námořník. Ani jeden stát, který měl jako symbol dvojhlavého orla, neskončil dobře. A fakticky je to i ukazatelem ruského impéria, které skončilo katastrofálně. 300 let jsme za dynastie Romanovců byli v nejasném postavení. Celá elita byla nasměrována na západ. Všechno tam. Vymáčknout z Rusů všechno, jen aby se zalíbili na západě. Zatímco lidé budovali svůj stát a toto rozdílné směřování bylo to, co nakonec ruské impérium roztrhlo. A po pádu absolutně konceptuálně mocného suverénního státu, jakým byl Sovětský svaz, což byla fakticky reinkarnace Ruska v podobě SSSR, Svazu sovětských socialistických republik, velmoci číslo 1, jsme se znovu stali kolonií. Vstyčili nám tu vlajku, kterou odmítali dokonce i Romanovci, úplně všichni, kromě Alexeje Michajloviče Tišajšeho. Odmítali přijmout ten hadr jako státní vlajku, kterou jim předepisovali z úrovně nadnárodního řízení. To právě proto ta bílo-modro-červená trikolóra nikdy nebyla státní vlajkou Ruska. Tou se stala až v roce 1991. Nikdy předtím státní vlajkou nebyla. Nechte si ty lži. Ta bílo-žluto-černá státní vlajkou byla, o tom žádná, k tomu jsou dekrety a tak dále. Zatímco o té bílo-modro-červené víme jen jedno, že se nám ji neustále snažili vnutit všichni nepřátelé Ruska. Ale všichni ruští carové od Petra I. všichni odmítali přijmout tento znak koloniální závislosti na západě. A nepřijali ho. Bílo, žluto, černá, to byla partnerská, spojenecká vlajka, ta nebyla koloniální. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že se subjekt, který by v plné míře formoval tu hierarchii, za celé dějiny existence této vlajky nesformoval, přestože Rusko mělo všechny předpoklady se takovým subjektem stát, protože carskou státní vlajkou byla, která mimochodem vždy byla státní vlajkou po celých těch 300 let vlády dynastie Romanovcům, to bylo žluté plátno s černým dvojhlavým orlem. Takže rasionská elita sní o tom, že zničí náš stát. Pokud nyní na té vítězné vlně nad Ukrajinou dovolí Rusku, aby své vítězství upevnilo, aby si vydechlo, tak se od těch zrádců může osvobodit. Na bojištích nám vyrostl silný řídící sbor, který může nahradit ty vlasovce v řídících funkcích, ty zrádce ve všech státních institucích. Myslíte si snad, že si to ti vlasovci u řízení neuvědomují? Velmi dobře si to uvědomují. A proto je úkolem všech těchto vlasovců v osobě Nabiuliny, Siluanova a dalších, těch nedoražených hitlerovců, kteří Rusko nenávidí, jejich úkolem je, aby se Rusko nejen nedokázalo dát ekonomicky dohromady, ale to hlavní, aby vykrvácelo na válečných bojištích, aby všichni vlastenci, všichni ruští patrioti byli na těch bojištích pozabíjeni. A postavení těch vlasovců, jejich postavení v mocenských kancelářích by nic nehrozilo. V podstatě se jedná do určité míry o opakování toho, co bylo v době velké vlastenecké války, kdy bolševici masově umírali na bojištích, aby tu agresi odrazili a zachránili stát. Zatímco ti, kteří válčili na té takzvané Taškentské frontě, schovávali se v týlu, potom obsadili všechny mocenské kanceláře a zradili stát, zaprodali ho. Prodali celé to vítězství, když se sami vzdali suverenity Ruska a uvrhli ho do koloniálního postavení. Pro něj jsou 90. léta svatá, jak to řekla Naina Jelcinová, a oni sní o tom, že to zopakují, takže rasionská elita, která se účastní těch nahatých večírků a tak dále, ta má za úkol zabít vlastence, aby jich co nejvíce zemřelo na bojištích. Proto také Gasudár vytyčil úkol co nejmenších ztrát, že ty ztráty musí být minimální, nejsme omezeni časem a proto musíme vyhrát s minimálními ztrátami, aby nám naživu zůstalo co nejvíce vlastenců. A nepřátelé Ruska naopak sledují cíl, aby jich zemřelo co nejvíce. A k tomu se snaží nám likvidovat ekonomiku. Pokud teď bude vítězství, tak všichni ti nepřátelé Ruska, ti vlasovci, budou z řízení postupně eliminováni. Jestliže se jich zbaví, tak Rusko zesílí a útočit proti němu bude zbytečné. A tak bylo přijato druhé rozhodnutí. Biden tento týden nazval katastrofou ty překážky pro vyčlenění pomoci Ukrajině. Které organizoval kongres, že je to absolutní katastrofa. Nazval je nepřáteli USA a proč? Je to velice jednoduché. Jak se vyjádřil Bílý dům, ten americký, my to nepodporujeme, to když má Amerika Bílý dům, tak i u nás musíme mít svůj Bílý dům. To určitě. Tak to chodilo v devadesátkách, kdy se zcela vzdávali jakékoliv suverenity. Pane státní tajemníku USA, řekněte nám prosím, jaké má mít Rusko státní zájmy. Kozyrevština. která se mimochodem v mnohém stále projevuje bez ohledu na to, že Západ jasně ohlásil, že jeho cílem je plná likvidace Ruska. Celá naše elita je v tom s ním zajedno. Jim je Rusko stejně jako jeho lid ukradené, proto se ze všech sil snaží o genocidu jeho obyvatel. Vždyť se podívejte, co dělá na Bijulina, jak u nás ničí ekonomiku. Ona spaluje všechnu naši ekonomiku, na kterou dosáhne tam, kde ta ekonomika není kryta řízením, které ve státě vybudoval Putin. Ty ekonomické moduly, které zůstávají vně zóny působnosti centrální banky, ona to všechno spaluje. Vždyť se podívejte, jak zvyšuje ceny, jak ty lidi zcela ožebračuje. Ona potřebuje spálit všechno, aby to potom nevydržel ten sektor ekonomiky vytvořený Putinem, aby se zhroutil společně se státem. Ona velmi dobře ví, co dělá. Takže o čem mluví Biden, Bílý dům v USA? Že přerušení dodávek zbraní Ukrajině z USA ovlivní i rozhodnutí dalších států Západu. Oni na Západě vidí, že se přerušuje dodávka zbraní z USA a sami také přestávají ty zbraně dodávat. A příkladem toho může být, relativním příkladem, mimochodem, to rozhodnutí, které přijal německý parlament, že nebude dodávat Taurusy na Ukrajinu, rakety Taurus. A proč to je relativní? Protože za prvé to rozhodnutí Bundestagu nemá na nic vliv, to je parlament. A když se na úrovni řízení rozhodnou, tak ty Taurusy dodají, to je jasné. A to druhé, proč je to relativní, přece si pamatujeme na celou tu epopej s červenými čarami. Jak se na začátku báli dodat dokonce i jen ochranné helmy či individuální lékárničky, co kdybychom tak překročili červenou čáru. A až když dostali signál z Moskvy, že to pro Německo či jiný stát nebude mít žádné následky, že mohou bojovat proti Rusku a zabíjet ruské lidi, a řízení v Moskvě za to ručí a zaručuje jim i nadále dodávky zdrojů, až potom se tam rozhodli něco dodat. A teď už to došlo tak daleko, že začali dodávat dělostřelecké systémy, munici, letadla, tanky a mnohé další. A tato možnost, a proč tento relativní příklad směřuje na druhou stranu? Protože zase naopak mapují situaci v USA. Jestliže to USA nechají být a nezačnou na Německo tlačit, protože nemají dost sil, tak rychle seskočíme z těch dodávek zbraní. No, stejně jako vy. Vždyť vy jste říkali, že jim dodáte své tanky Abrams, abychom jim tedy dodali tanky Abrams. My jsme to udělali a vy jste jim své Abramsy nedodali, takže mají výmluvu. Jinou věcí je, že si Německo nemůže dovolit suverénní chování. Německo je okupované a kancléři tam o ničem nerozhodují. Ale tohle bezvládí v USA se v plné míře na Německu odráží. Všechny státy tak či onak začínají hledat možnosti, jak se z toho vykroutit. A USA to vidí, proto na ně tlačí. A o čem v tomto ohledu mluví lídr demokratické většiny v americkém senátu Chuck Schumer? Že ta situace na Ukrajině se zhoršuje a pokud USA rychle nepomohou Kyjevu, tak se to vše může změnit nevratně. A zde se dostává do popředí Francie. Macron, jehož řízení se globalistům nepovedlo převzít a zůstal pod vlivem státní elity USA. Ne, my nemůžeme připustit, aby Rusko vyhrálo nad Ukrajinou. A tak budeme dodávat Ukrajině všechno, co jen můžeme. měsíčně 50 leteckých klouzavých bomb, to dodáme, a navíc 3000 nábojů při spotřebě 8000 nábojů denně jim dodají celé 3000 nábojů měsíčně. Ano, dodávka byť jednoho jediného náboje je špatně a je za to nutné Francii trestat. I ten jeden náboj může něco zničit, nebo ještě hůř, někoho zabít. Ale na úrovni celkové spotřeby znamenají ty 3000, že už víc nemají. Německo už to počítá na jednotlivé kusy, například 1752 nábojů a tak dále. Už to nemohou dodávat a Francie už také přepíná své síly, oni jsou připraveni to vše dodat. Jenže, jak říká Zelenský, tak ani souhrnné vojenské zdroje celého západu nestačí, aby válčili s Ruskem. Celá ta západní ekonomika si nedokáže poradit s vojensko-průmyslovým komplexem Ruska, který dodává zbraně armádě. Naděje vkládané do Nabiuliny se nenaplnily. Ona tu výrobu zbraní zlikvidovat nedokázala. Oni přece neustále doufali, tyhle jejich rakety jsou poslední, tyto náboje jsou poslední. Mysleli si, že když Nabiulina vpálí vysokou základní úrokovou sazbu, takže zničí ekonomiku, zničí výrobu zbraní a potom Rusko přistoupí na jednání a ta jednání se opět dostávají do popředí. Jestliže teď nedokážou vyhrát nad Ruskem, tak musí získat oddechový čas, aby se na tu válku připravili, aby se mobilizovali. A k tomu potřebují jednání. A když se Západ připravuje na válku s Ruskem, tak velmi dobře chápe, že zdroje Ukrajiny jako takové jsou vyčerpány. A západní zdroj, včetně té plánované nejsilnější evropské armády, v podobě polské armády ještě není připraven, je nutné se nějak přeskupit, je nutné rozjet výrobu munice, nahromadit její zásoby pro budoucí válku v Rusku a mezi tím se snažit Rusko oslabovat. A k tomu potřebují ta jednání, musí zopakovat něco jako Minsk. Je to tak, že jim Minsk doslova dal křídla. To řešení, které mohlo Ukrajinu přivést do normálního stavu, zlikvidovat zcela banderovštinu, se nerealizovalo jen proto výlučně díky tomu, že uvnitř Ruska probíhala sabotáž minských dohod na úrovni elit. A oni by teď rádi zopakovali stejný manévr. Jakékoliv dohody, ať už v jakékoliv míře výhodné pro Rusko. A my nemůžeme uzavřít dohody výhodné pro Rusko, pokud přenecháme byt jen jeden milimetr čtvereční ukrajinského území, aby tam dál byla banderovská líheň. Mimochodem, celkem slušně o tom napsal Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Já ho kritizuji, ale on si musí hrát na vlastence a tak je v tomto ohledu nucen říkat hodně správných věcí na svém telegramovém kanálu. Mnoho, ale neustále tam vkládá i lžičku jedu. Ani milimetr čtvereční, ani mikron Ukrajiny jim nesmí zůstat. Celé její území se musí stát součástí Ruska. Jen to je zárukou toho, že válka proti Rusku bude ukončena. Jen to je zárukou toho, že z ruských lidí přestanou dělat odrodilce, které by potom vrhali do války proti Rusům, proti Rusku. Ale nám přece neustále vnucují rozdělení Ukrajiny. Na všech televizních kanálech mluví jen o tom, vždyť s čím počítají. Zatažení Ruska do vyjednávacího procesu, uzavření rádoby minských dohod s rozdělením Ukrajiny by vedlo k tomu, že se na Ukrajině zachová banderovská líheň. Za 5 let tam vyroste další nové pokolení záštiplných lidí proti Rusům. mládež, kterou bude možné zase vrhnout do války. Mezitím přeformátují celou Evropu a to nejdůležitější, ten vyjednávací proces jim umožní zachovat v Rusku pátou kolonu vlasovců, nedoražených hitlerovců, kteří za těch 5 let zlikvidují ruskou ekonomiku, takový jako Nabiulina, Siluanov a další ta hitlerovská fašistická pakáž. To přesně s tím počítají, takže za 5 let by byli lépe připraveni na válku, zatímco Rusko by oslabili ve všech směrech. Znamenalo by to, že se k řízení v Rusku nedostanou vlastenci, kteří by řídili v zájmu Ruska a ruského národa, že nahoře zůstane všechna ta vlasovská, banderovská, hitlerovská pakáž, která se tam pevně usadila v 90. a stále jí tam většina sedí. Ti lidé, kteří ničí ruskou ekonomiku, jen aby se zalíbili Západu, zatím by se Západ připravil a potom by to udělali stejně. V roce 2014 jim to nevyšlo, v roce 2015 uzavřeli Minské dohody, připravili Ukrajinu, všechno připravili, mysleli si, že za tu dobu navíc oslabí Rusko, jenže jim to nevyšlo, v mnohých parametrech ho neoslabili. Rusko je v tom přehrálo a nezhroutilo se, jak měli v plánu, když začnou válečné akce. Vždyť si to vezměte, když Putin říká, oni nás do toho vtáhli, tak to znamená jen jedno, že Rusko nebylo subjektem řízení, že Rusko bylo objektem nadnárodního řízení. A tento stav mohlo zajistit jen to, že v řídícím sboru dominovala vlasovská pátá kolona. Ti nedoražení hitlerovci a fašisti typu Nabiulinové. Tak taková je to situace, to proto těch 5 let Ukrajina už skončila, už to neutáhne. Musí napnout síly, takže se z posledních sil snaží něco Ukrajině poslat. A teď nutně potřebují ta jednání. A jestliže ta jednání nebudou, jen se podívejte, jaké destruktivní procesy probíhají v USA. Jestliže se teď Rusko na to nenachytá, tak se začne všechno sypat u nich. Tak, taková je ta situace. Navrhují, aby si dělali zásoby svítilen a baterií, říká moderátor. Ano, oni potřebují, když ten, no, pane bože, generál NATO Rob Bauer jim řekl, potřebujete vodu, musíte si udělat zásoby baterií, mít bateriová rádia, abyste si byli jisti, že dokážete přežít prvních 36 hodin a dál. To vyvolává otázku, jakou válku to plánují proti Rusku. Jadernou. Oni plánují jaderný útok proti Rusku s tím, že zaručeně počítají, nejsou to žádní hlupáci. Bude-li minimální pravděpodobnost, že na to Rusko odpoví, tak si na tu jadernou válku netroufnou. Netroufnou si. Sází jen na jedno, že jim vnitřní pátá kolona vlasovců zajistí, že budou moci beztrestně provést proti Rusku ten jaderný útok. Pokud by to mohli udělat beztrestně, tak proč ne? Já opakuji, že stojíme na hraně této globální katastrofy jen kvůli zradě našich elit. Kdybychom teď, aniž bychom museli použít jaderné zbraně, vedli přísnou státní politiku ve vztahu k ostatním státům, tak by to okamžitě tu situaci zmírnilo až tak, že by se Západ vzdal nápadu na jadernou válku. Jenže to bychom museli vést státní politiku a ne takovou, kdy Rusko prosí Západ třesoucími se koleny, pojďme to vrátit tam, kde to bylo, my pro to uděláme cokoliv, přece to vidíme všude. A když vidí, jak se naše elita plazí, jakási Litva něco přikáže Rusku a náš dopravní koridor s Kaliningradem byl přerušen. Litva nám zakazuje převážet takové a onaké náklady a my prosíkem, zítra nám uzavřou Baltské moře a hotovo. Vždyť se podívejte. Oni boří památníky vojákům velké vlastenecké války a my jim za to dáváme zdroje. Provedou nějakou špinavost Rusku a my jim za to dáme zdroje. Když ruská elita za každou špinavost a podlost vůči Rusku dodává tomu státu své zdroje, tak kdo nás bude brát vážně? To proto neustále zvyšují ten stupeň konfrontace. Nám už došly fixy všech barev, kolik už jsme vyznačili těch červených čar. Když vyznačíme další červenou čáru, tak je to jen proto, abychom ustoupili z další pozice subjektnosti našeho státu. Kdybychom bez jakéhokoliv vyznačování červených čar napřed někomu dali za vyučenou a potom řekli, Tak to se povede každému, kdo bude narušovat naše zájmy. Oni by si sami začali ty červené čáry kreslit a nikdy by je nepřekračovali. Tak to se označují červené čáry a ne naopak. Tohle je naše červená čára. Dnes je to tvoje červená čára podle potenciálu, jaký máš, a zítra se ten potenciál změní. A jak potom tu červenou čáru udržíš? Tak to se státní řízení nebuduje. Tak to se provádí vlastizrada. A ještě jedna otázka. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan v rámci celosvětového ekonomického fóra v Davosu prohlásil následující. Skutečně právě teď se formuje nějaký nový světový řád. V každém případě se světový řád skládal a rozvíjel po ukončení druhé světové války. Došli jsme na konec jedné éry a na začátek další. Valerii Viktoroviči, o jakém nějakém novém světovém řádu to Sullivan mluví? Tady je to hlavní, to nejvíce symbolické, to, že Sullivan, poradce prezidenta USA, mluví o nějakém světovém řádu. On snad neví, jaký světový řád se formuje, to ovšem znamená, že to pro USA nevypadá dobře. Ale ono je to všechno ještě daleko závažnější. Nyní Blinken prohlásil, to je státní tajemník USA, že všechny blízkovýchodní státy, téměř všechny blízkovýchodní státy si přejí přítomnost USA. Skutečně? Tak moc si přejí přítomnost USA? Hutiové tak moc touží po přítomnosti USA, že si z USA vyměňují raketové útoky? A co Jordánsko, tak moc si přeje přítomnost USA, že jim neustále dělá něco na vztek? V Saúdské Arábii je přijímají ve stanu kvůli Palestině. Dokonce ani vlajku USA tam nevstyčili. A co Libanon? Jehož hlavní město Bejrút ostřelovali z amerického křižníku. Ti si také přejí přítomnost USA? Když si tak moc přejí tu jejich přítomnost, tak proč jejich letadlová loď s doprovodem vzala nohy na ramena, když to zavonělo válkou proti Izraeli? Hizbaláhu proti Izraeli. Americké lodě by jednoznačně dostaly nakládačku. Tak kdo po nich na tom Blízkém východě tak touží? Prý téměř všichni. Takže vidíme, že jedno je přání USA a to druhé je realita. To, co se děje okolo USA a v souvislosti s nimi. A s ohledem na ten nějaký světový řád, který se formuje, o kterém Sullivan, prezidentův poradce, nic moc neví, je nutné si vzpomenout na jiná jejich prohlášení. A jmenovitě už v roce 2022 státní tajemník Blinken řekl, že jsou to výslovně USA, kdo hraje vedoucí roli při formování nového světového řádu, protože je k tomu zavazuje jejich postavení. Neboť jestliže USA nebudou formovat nový světový řád, tak to zcela určitě využije Rusko a Čína a začnou formovat svůj světový řád. A to je to, co USA v žádném případě nesmí připustit. To bylo tvrdé prohlášení státního tajemníka v roce 2022. V podstatě to bylo už na konci roku 2022, takže uběhl jen rok 2023, protože jsme teprve na začátku roku 2024 a poradce prezidenta USA už najednou neví, jaký vlastně se formuje nový světový řád. A k tomu přání všech, aby tam USA byly přítomny. Podívejte se, zástupce tiskového mluvčího Pentagonu Sabrina Singh tento týden prohlásila, že počet útoků na americké objekty v Iráku a Sýrii se prudce zvýšil od začátku vyostření toho konfliktu na Blízkém východě a že těch útoků už bylo více než 140. Teď už více, protože útoky proti americkým základnám od toho jejího prohlášení probíhají každý den. Ta situace je taková, že USA jsou nuceny svou vojenskou základnu HEMO v Sýrii uzavřít a evakuovat její posádku. Takže tam všichni tak moc stojí o přítomnost USA, že jsou nuceny uzavírat své základny a brát nohy na ramena, protože ostřelování těch jejich základen probíhá s kolosální intenzitou. A já připomenu, že když poprvé v říjnu roku 2023 došlo k prvnímu početnějšímu útoku, podle těch parametrů ze začátku října roku 2023, teď už by to nebyl početnější útok, ale obyčejný útok dronů proti americké základně. Tenkrát to bylo považováno za početný útok. Austin skazal, tedy řekl, pardon, buď s tím přestanete, s tím ostřelováním našich základen, nebo... Mnohoznačné nebo a co? On nakreslil červenou čáru a potom se všichni usilovně vrhli na to, kdo jak mohl. Zatímco dříve byly ve hře jen mocné politické síly, tak teď už to kleslo, tak říkajíc, na úroveň osobní iniciativy. Mám dron, mám granát, tak ho frknu na tu americkou základnu. A co bude? A na americké základny začaly být reálně podnikány tak masové útoky, že Američanům spadlo srdce do kalhot. Uviděli, že se všechno hroutí. A teď se podívejte na Suez. Hútijové prohlašují, a přesněji Ansar Allah, protože Hútijové jako takový, to je rodový svazek, i když Ansar Allah je širší, ale jeho základ tvoří Hútijové, kteří v tom hnutí Ansar Allah dominují. A jak to dělají čínské lodě? Prosím, klidně plujte dál. Ruské lodě, plujte klidně dál. Izraelské a americké lodě, ty ne. Jaký je tedy budován světový řád, ve kterém není místo pro Ameriku jako hegemona? Prohlášení toho Sullivana v Davosu ukazuje, že USA, jestliže popsali formování nového světového řádu slovem nějaký, použili tu formulaci nějaký k tomu, aby zatím schovali, že ten nový světový řád nebudou formovat USA a USA jako hegemon tam figurovat nebudou. On to prostě nemohl říct přímo. On potřebuje, aby se o něco prodloužila ta nevyjasněná situace. Co když se něco změní? Co když v Rusku přece jen dojde na ten státní převrat? A USA se tak díky podpindosníkům dostanou k ruským zdrojům a znovu dokážou upevnit své dominantní postavení. Naděje umírá poslední. To proto nějaký. Ve skutečnosti se u nich všechno zcela hroutí. A to, že jsou USA v současné situaci neakceschopné, ukazuje útok proti Hútium, který provedla koalice v čele s USA, ale fakticky samotné USA. V odpověď následoval raketový útok proti nim od Hútiů. A ještě není jisté, že jim nespůsobil škodu. Ale o to ani tak nejde. Vždyť doposud není známo, zda Hútiové tu americkou loď zničili nebo ne, tu vojenskou. Vždyť na toto téma bylo okamžitě uvaleno tabu na všechna média. Všude jsou ty informace odstraňovány. Člověk to nestačí sledovat. Jednu chvíli to tam je a v dalším okamžiku už ten odkaz nefunguje a nedá se na něj podívat. Takže nevíme. Možná tu loď Hútiové přece jen potopili. A když Hútiové takto odpověděli Američanům na jejich útok, tak se lidé začali ptát, proč jste vlastně na ně útočili. A v Bílém domě na to odpověděli, my jsme netvrdili, že tak zlikvidujeme útočné možnosti Hútiů. Tak proč jste na ně vůbec útočili? Proč jste píchali klackem do vosího hnízda? Teď jste samé žihadlo, proč jste to udělali? A to je právě ukazatelem toho, že americká administrativa není akceschopná s ohledem na situaci vzniklou ve světě. A to je záruka toho, že Američané nedokážou udržet své líderství. A protože USA tlačí Evropu do války s Ruskem, tak si velmi dobře uvědomují, že ta odveta může následovat, protože se tam americká globální elita Deep State snaží té státní elitě říct. Podívejte se, za celých 30 let proti Rusku nezafungoval ani jeden z našich scénářů. Nikdy to neprobíhá, jak má, a vždy to dopadne tak, že Rusko odpoví útokem za útokem. A k čemu je USA potřebná taková odveta? My už to tu nějak dáme dohromady, když na ten státní převrat nedojde. Dohodneme se potom s Ruskem a rozdělíme si svět. Tak to oni přemýšlí, proč by se do toho měli pouštět. Jenže se jim tam všechno sype a čím dál, tím víc. Když tvrdí, že občanská válka v USA není možná. Vždyť si vzpomeňte, jak masové byly demonstrace za Martina Luthera Kinga. A přesto to k ničemu nevedlo, k žádné občanské válce. Tohle říkají lidé, kteří vůbec nechápou, jak jsou řízeny státy. Problém je v tom, že občanská válka vždy vznikne tam, kde se hroutí státní řízení. Potom ti, kteří si činí nárok na sformování nového státního řízení, začnou bojovat mezi sebou. To je podstata občanské války a státní řízení USA nic takového nehrozilo od doby občanské války v 19. století. Proto mohly být demonstrace jakkoliv rozsáhlé, ale stát by nezakolísal. A skutečný stát nezakolísá, jenže nyní v USA probíhá absolutní rozklad výslovně státního řízení. Začíná separatismus států. Jen se podívejte na tu texaskou gardu, rangery, kteří vyhnali federální pohraničníky. Tady vidíte rozpad státu a to jsou už předzvěsti občanské války. Nucož, to, co chtěli přinést jiným, teď riskují, že budou mít u sebe doma. Tak taková je ta situace. To byly pro dnešek všechny otázky. Nucož, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že by náš rozum byl tak slabý, ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe, aby se dnes z vás stal skutečný člověk a občan, už nestačí umět číst, psát a počítat, jako to bylo dříve. Dnes musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A když se někdo ptá, jak my můžeme ovlivnit, aby skončila ta záškodnická činnost centrální banky? Jinak řečeno, to znamená, postavte se na mé místo s mými znalostmi, v mé situaci a řekněte mi, co a jak mohu pro to udělat a já to potom udělám. Ne, tak to nejde. Abyste věděli, jak můžete zapůsobit na ten či onen proces, sami musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Potom vy sami na svém místě, aniž byste někoho museli o něco žádat, aby věci řešil za vás, no on to může vyřešit jednou, dvakrát, ale někdy to přece musí skončit a vy musíte být samostatní. Je to jako jízda na kole, trochu vás přidržují, vy se to naučíte a dál už na tom kole jezdíte samostatně a každý na tom kole jezdí s rozdílnou zručností. Podobné je to s námi. My vám jen pomáháme, abyste si osvojili znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, abyste se naučili jezdit na kole, obrazně řečeno. Ale jezdit na kole a používat tyto znalosti ve své praktické činnosti musíte sami, abyste zajistili zájmy své i své rodiny. Ale tyto zájmy nesmí být úzké, protože v případě zhroucení státu to poškodí všechny rodiny. Protože na tonoucí lodi vám nepomůže, když si ve své kajutě zařídíte ráj, utopí se všichni. Takže zajistit své rodině dobré podmínky můžete jen tehdy, když zajistíte suverenitu svému státu. A jak to udělat, musí každý z vás vědět a rozumět tomu sám, ale k tomu právě potřebuje vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a tyto znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. K tomu současnému složitému momentu jsme napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus a knihu Státní symboly a státní suverenita. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Byly vydány díly o ekonomice, o imitačně provokační činnosti a páteř koncepce sociální bezpečnosti, kterou je DVTR, o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby Ejhle Puškin. Bylo toho uděláno opravdu hodně. Tohle všechno čtěte, ty názvy mluví sami za sebe. Čtěte, osvojujte si ty knihy, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny a to takovým způsobem, abyste přitom zároveň bránili i zájmy státu a zajišťovali mírové nebe nad hlavou sobě i svým dětem. Teď už mi nezbývá, než vám popřát štěstí, úspěch a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání.